Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Putin na vojnoj paradi u Moskvi branio invaziju na Ukrajinu, poručio vojnicima da se bore za bezbednost Rusije. U Beogradu šetnja besprtnog puka na čelu kolone, slovo Z kao podrška ruškoj invaziji na Ukrajinu. Na Dan Evrope Srbija se poziva na uvođenje sankcija Rusiji. Očekujem poskupljenje struje za građane, izjavila ministarka energetike Zorana Mihajlović. U Srbiji sutra pljuskovi i grmljavina, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji čućete šta su na dan pobjede nad fašizmom, koji se ove godine obeležava u senci rata u Ukrajini, poručili ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski Volodimir Zelenski.
Rusija je preventivno dejstovala protiv agresije. Bila je to iznuđena, pravovremena i jedina ispravna odluka.
Zlo se vratilo u drugom obliku sa različitim sloganima, ali sa istim ciljem. Oni su pokrenuli krvavu rekonstrukciju nacizma u Ukrajini.
Čućete i kako novinar i politikolog Boris Varga komentariše šetnju besmrtnog puka u Beogradu.
Rusija računa na Srbiju, računa na nju pre svega politički. Rusija želi da prikaže da ima saveznike u Evropi, da joj je najjači saveznik na Balkanu Srbija.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak, 9. maj. Sa vojne parade u Moskvi, ruski predsjednik Vladimir Putin pravdao je invaziju na Ukrajinu. Tradicionalna vojna povorka povodom Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu u senci je rata u Ukrajini, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uporedio je Rusiju sa nacističkom Njemačkom. Prenosi Maja Živanović.
Sada se borite za bezbednost Rusije, poručuje Putin vojnicima na Crvenom trgu u Moskvi, u govoru u kojem je rusku invaziju na Ukrajinu nazvao neophodnom intervencijom.
Rusija se oduvek zalagala za stvaranje sistema jednake i nedeljive bezbednosti, sistema koji je od vitalnog značaja za čitavu globalnu zajednicu. Prošlog decembra smo predložili da se napravi sporazum o bezbednosnim garancijama. Rusija je pozvala Zapad na iskren dijalog i traženje razumnih kompromisnih rešenja koja bi uvažila interese i jednih i drugih. Sve to bilo uzalud. Zemlje NATO-a nisu uspele da nas čuju.
Putin je više puta uporedio rat, koji opisuje kao bitku protiv opasnih, nacistički inspirisanih nacionalista u Ukrajini, sa izazovom sa kojim se Sovjetski savez suočio kada je Adolf Hitler izvršio invaziju 1941. Ali Putinov 11-minutni govor 75. dana invazije bio je u velikoj meri zapažen po onome što nije rekao, ocenio je Reuters. On nije dao ocenu napretka u ratu i nije dao nikakve naznake koliko bi on mogao da traje. Ruski predsjednik je osudio, kako je rekao, spoljne pretnje za slabljenje i cepanje Rusije i ponovio poznate argumente da NATO stvara pretnje oko ruskih granica.
Ponovit ću, vidjeli smo kako se postavlja vojna infrastruktura i na stotine stranih instruktora je počelo da radi u Ukrajini. Zemlje NATO-a su redovno isporučivale najsavremenije oružje. Opasnost je rasla iz dana u dan. Rusija je preventivno dejstovala protiv agresije. Bila je to iznuđena, pravovremena i jedina ispravna odluka.
Putin, međutim, nije ponudio nikakve dokaze za, kako je rekao, otvorene pripreme za napad na Krim i ukrajinski region Donbasa. Dok se u Moskvi paradiralo povodom 77. godišnjica sloma nacističke Njemačke, ukrajinski zvaničnici izvestili su o teškim borbama na istoku Ukrajine, a građane upozorili da se sklone zbog raketnih udara koji se očekuju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je Rusiju uporedio upravo sa nacistima.
Zlo povrnulось znovu.
Zlo se vratilo u drugom obliku sa različitim sloganima, ali sa istim ciljem. Oni su pokrenuli krvavu rekonstrukciju nacizma u Ukrajini, fanatično prateći taj režim, njegove ideje, akcije, reči i simbole. To je manijakalna imitacija nacizma do detalja. To je rekonstrukcija njegovih zverstava.
rekao je Zelenski u video obraćanju 8. maja i osvrnuo se na stradanja ruskih gradova.
Naši gradovi su preživeli nacističku okupaciju koja je bila toliko strašna da ni 80 godina nije bilo dovoljno da je zaborave. Sada su ponovo vidjeli okupatora, čime su dobili drugi datum okupacije u svojoj istoriji. Za neke gradove kao što je Mariupolj, to je bila treća okupacija. Tamo, u Mariupolju, tokom 2 godine okupacije, nacisti su ubili 10.000 civila. Tokom 2 mjeseca okupacije, Ruska federacija je ubila 20.000 civila.
Bila 20.000.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg iskoristio je dan pobjede da pozove ruskog lidera Vladimira Putina da odmah prekine rat u Ukrajini. Pored dana pobjede nad fašizmom, evropske zemlje danas obeležavaju i Dan Evrope, kao znak sećanja na početak stvaranja Evropske unije pre 72 godine. Svetske agencije javljaju da je Unija korak bliže dogovoru o 6. paketu sankcija Rusiji, koji uključuje zabranu kupovine ruske nafte. Evropski zvaničnici danas razgovaraju o rješenju za države najviše zavisne od ruskih energenata, Mađarsku, Slovačku i Češku, kako bi mogle da se nose sa posljedicama sankcija. A evropski šef diplomatije Josep Borrell pozvao je na još strože mere i predložio da Brisel razmotri mogućnost zamrzavanja ruskih deviznih rezervi, kako bi se pomoglo u plaćanju troškova za obnovu Ukrajine posle rata.
U međuvremenu nakon parade Putin je izjavio da ne sumnja da će specijalna vojna operacija, kako naziva invaziju na Ukrajinu, postići svoj rezultat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U znak obeležavanja Dana pobjede u Beogradu je 6. godinu za redom održan marš pod nazivom Besmrtni puk. Originalna manifestacija je prvi put održana u Rusiji 2011. godine kao sećanje na ljude koji su kao borci Crvene armije dali život u borbi protiv sila osovine. Međutim, na čelu ovogodišnje povorki u Beogradu su, između ostalog, bili istaknuti figura predsjednika Rusije Vladimira Putina od kartona, kao i veliko latinično slovo Z, simbol ruske invazije na Ukrajinu koja traje već 75 dana. Upravo je ruska invazija ono što bitno menja kontekst proslave 9. maja, pripremio Dušan Komarčević.
U koloni Besmrtnog puka, koja je prošetala od spomenika Vuku Karadžiću do spomenika oslobodiocima Beograda, bili su ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko, ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, ministar bez portfelja Nenad Popović, te predsjednik Narodne skupštine i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić. Sa njima su osim građana bili i predstavnici desničarske parlamentarne opozicije Milica Đurđević-Stamenkovski i funkcioner pokreta Dveri Ivan Kostić. Među prisutnima je bio i Mladen Obradović, vođa zabranjene klerofašističke organizacije Obraz. Nenad Popović, koji inače ima poslovne veze u Rusiji, je izjavio da je nacistička Nemačka kapitulirala 9. maja, te da su Srbija i Rusija uvek bile na pravoj strani istorije.
Naši preci su dostojno svojim životima branili našu Srbiju, Jugoslaviju, ali također moramo da kažemo da i mi imamo obavezu da danas svim političkim sredstvima branimo dve najveće vrednosti naše Srbije, slobodu i nezavisnost.
Još jednim maršem Besmrtnog puka Rusija je pokušava da odvuče Srbiju nazad u orbitu svojih saveznika, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa novinar i politikolog Boris Varga.
Rusija računa na Srbiju, računa na nju pre svega politički. Rusija želi da prikaže da ima saveznike u Evropi, da joj je najjači saveznik na Balkanu Srbija.
Borci Jugoslovenskog narodno-oslobodilačkog pokreta i Crvene armije učestvovali su u borbi protiv nacizma i fašizma u Drugom svjetskom ratu. Crvenoarmejci, među kojima su kao i u Jugoslovenskoj vojsci bili ljudi različitih nacionalnosti, dali su svoj doprinos u oslobađanju Beograda 1944. godine i drugih gradova na ovim prostorima. Proslava Dana pobjede u Beogradu prošla je bez prisustva predstavnika ambasade Ukrajine zbog aktuelnog rata u toj zemlji. Kako je navedeno u saopštenju ambasade, diplomatski predstavnici Ukrajine su 8. maja položili vence na spomeniku oslobodiocima Beograda, odvojeno od srpske strane, s obzirom na to da srpska strana planira da to učini zajedno sa zvaničnim predstavnicima Ruske federacije.
Decenijama je Ruska federacija izjavljivala o samo svojoj velikoj pobedi nad nacizmom, ignorišući herojske doprinose drugih i negujući svoje imperialističke ambicije. Sada je upravo Ruska federacija ta koja je izvršila agresiju na jednu suverenu zemlju u Evropi.
Navodi se u saopštenju ambasade Ukrajine objavljenom 8. maja. Istog dana kada je u Beogradu šetnja Besmrtni puk održava se i u glavnom gradu Rusije uz već tradicionalnu vojnu paradu koju Ruska država organizuje tim povodom. Kao i u glavnom gradu Srbije, u Moskvi dominiraju simboli aktuelne ruske invazije koju Kremlj naziva specijalnom vojnom operacijom. Slovo Z, žuto-crne georgijevske lente. Fetišizacija Dana pobede u kontekstu Ukrajine počela je još 2014. godine nakon izbijanja rata u istočnoj Ukrajini, kaže za Radio Slobodna Evropa Petar Nikitin, rođeni Moskovljanin koji u Beogradu živi i radi kao prevodilac. Nikitin, koji je među istaknutim aktivistima koji organizuju antiratne proteste i pomoć za ljude ugrožene u Ukrajini, podsjeća da je od izbijanja rata na istoku te zemlje 2014. kao simbol u prvi plan istaknuta georgijevska lenta, žuto-crna traka, čija istorija datira iz druge polovine 18. stoljeća.
Ona je postala simbol te pobune takozvane u Donbasu i inače kao anti-ukrajinski simbol.
Putin sebe predstavlja kao najvećeg borca protiv fašizma, a sve neprijatelje Rusije kao fašiste, ocenjuje Nikitin.
Dan pobede i narativ u Drugom svjetskom ratu je obavezan deo toga diskursa.
Nakon što je Rusija anektirala Krim 2014. Vladimir Putin je obeležio Dan pobede govorom na Moskovskom crvenom trgu o pobedi nad fašizmom, nakon čega je odleteo u crnomorsku luku Sevastopolj da proslavi novu pobedu Rusije pred hiljadama posmatrača. Primetno je da su sovjetski lideri, a kasnije i Putin, posezali za 9. majem kao možda i najvažnijim datumom promocije sile, čim njihov sistem počne da gubi legitimitet, kaže Boris Varga.
Sebe predstavlja Rusija kao čistu silu koja je pobedila nacizam i koja će i dalje pobediti i pobeđivati nacizam.
Ono što je tokom Putinove vlasti drugačije je da socijalizma više nema u tom narativu, a umjesto njega se pojavljuje ideja ruskog sveta, dodaje Varga.
To je ta jedna etnička ideja povezivanja etničkih teritorija, jezika i nacije. Svakako ona je filozofska, militantna i koja se negde jako dobro uklapa u filozofiju Dugina, euroazijanizma, koja bi trebala da parira zapadu i toj liberalnoj viziji savremenog sveta 21. veka.
Neupitne su zasluge nekadašnjeg Sovjetskog saveza u borbi protiv sila osovine. SSSR je bio deo savezničke koalicije koja je porazila nacističku Nemačku i bio je vjerojatno najteže pogođen od svih, jer se veliki deo borbi odvijao na njegovoj teritoriji. O tome svedoči i podatak da je tokom Drugog svjetskog rata, koji se u Rusiji naziva Velikim otadžbinskim ratom, Sovjetski savez izgubio 27 miliona ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Na Dan pobede i Dan Evrope briselski zvaničnici ponovo su pozvali Srbiju da uvede sankcije Rusiji. Ambasador Evropske unije u Beogradu Emanuele Žofre rekao je da se svi partneri pozivaju da se pridruže sankcijama protiv Moskve. Naravno i Srbija, koja je kandidat za članstvo, ima obavezu da se progresivno usaglasi sa politikom Evropske unije, naveo je Žofre. A ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović poručila je da to što Beograd nije uveo sankcije Rusiji može samo da uspori put Srbije ka Evropskoj uniji, ali da ne može da ga zaustavi. Očekujem da će pojedine države članice postaviti pitanje neusklađivanja Srbije sa režimom sankcija kao jedan od glavnih uslova koji će ih možda motivisati da nam ne daju podršku da otvorimo idući klaster za koji smo spremni, rekla Joksimović za RTS.
slobodnaevropa.org.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da očekuje da poskupi struja za građane, dodajući da je pripremljena uredba koja treba da pomogne onima koji ne mogu da plate energente. Prema njenim rečima, Srbija je jedna od retkih zemalja u kojoj od početka rata u Ukrajini električna energija nije poskupila. Imamo cenu struje među najnižima u Evropi, a poskupili su i nafta, gas, oprema za proizvodnju električne energije, delovi, sve je poskupilo. Naša nevolja je i što imamo ranjeni EPS, koga moramo da očuvamo kako bismo imali energetsku stabilnost, rekla je Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
podsjećamo na najvažnije vesti. Putin na vojnoj paradi u Moskvi branio invaziju na Ukrajinu, poručio vojnicima da se bore za bezbednost Rusije. U Beogradu šetnja besplatnog puka, na čelu kolone slovo Z kao podrška ruskoj invaziji na Ukrajinu. Na Dan Evrope Srbija se poziva na uvođenje sankcija Rusiji. Očekujem poskupljenje struje za građane, izjavila ministarka energetike Zorana Mihajlović. U Srbiji sutra pljuskovi i grmljavina, temperatura do 25 stepeni. Ostanite sa nama do kraja emisije i čućete kako je tokom vikenda u Kraljevu proslavljen romski praznik Ederlesi.
Evo zore, evo zore, Ederlesi, Ederlesi, zao Roma da je.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Dritan Abazović pozdravio je hapšenje predsjednika Privrednog suda Crne Gore Blaža Jovanića, ocenjujući da je to dobro za državu, uz očekivanje da će se trend hapšenja nastaviti. Mislim da je takozvana stečajna mafija u Crnoj Gori uzela maha i napravila veliku štetu državnim interesima Crne Gore. Sada je došlo vreme da se polako svode računi i da svako odgovara za ono što je uradio, rekao je Abazović. Prema nezvaničnim saznanjima Radija Slobodna Evropa iz policije, Jovanić je uhapšen zbog osnovane sumnje da je organizator kriminalne grupe i za zloupotrebu službenog položaja kojim je država oštećena za više desetina miliona evra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šetnja besplatni puk sa koja je pružena podrška ruskoj invaziji na Ukrajinu održana je i u entitetu Republika Srpska u Banja Luci, a na čelu kolone bio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. U drugom entitetu i glavnom gradu Bosne i Hercegovine Sarajevu sa druge strane održana je protestna šetnja žrtve iz Bosne i Hercegovine za žrtve u Ukrajini. Građani su u povorci nosili transparente sa natpisima na kojima između ostalog piše zaustavite masakar u Mariupolju, zaustavite ubijanje dece i ratne zločine, te niste reagovali u Bosni, reagujte u Ukrajini. Skup su organizovali Udruženje svedoka i žrtava genocida i pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa. A iz Mostara na Dan pobjede nad fašizmom donosimo priču o zapuštenom i oronulom partizanskom spomen groblju, nekada jednom od najmonumentalnijih antifašističkih spomenika na Balkanu. Sa druge strane, u ovom etnički podeljenom gradu koji je ranije bio antifašističko središte, nekolicina ulica nosi nazive po ministrima u vladi Kvislinške nezavisne države Hrvatske. Antifašistički aktivisti i istoričari ističu da je suština problema u zvaničnoj politici kao i u obrazovnom sistemu koji već decenijama nove generacije ne uči o vrednostima antifašizma, a dodaju kako negativnu ulogu igraju i pojedine verske zajednice. Iz Mostara nam se javlja Mirsad Behram.
Partizansko spomen groblje u Mostaru, izgrađeno 60. godina prošlog stoljeća, dijelo čuvenog arhitekte Bogdana Bogdanovića, danas je u lošem stanju. Obraslo rastinjem, devastirano i nerijetko išarano grafitima sa kukastim križevima i ustaškim simbolima, kaže predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Sabnora Bosne i Hercegovine Sead Đulić. Đulić kaže da istina, gradske vlasti izdvajaju određeni novac na godišnjem nivou za održavanje partizanskog groblja, ali...
Tih 20-30 hiljada nijedne godine se ne utroše i nikad se ne zna gdje se preusmjeri ostatak. Dakle, to je formalno da se zatvore usta nama koji tražimo da se to održava, međutim, partizansko groblje je prepušteno samo sebi, prepušteno stihiji i zapravo se čeka da se ono samo od sebe uruši kako bi se moglo prenamijeniti.
Đulić podsjeća da je partizansko groblje u Mostaru od 1995. godine do danas tri puta obnavljano, te da je uzalud potrošeno preko milijun eura donatorskog i domaćeg novca. Predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata BiH naglašava.
Da oni misle, da gradska uprava misli zaštititi partizansko groblje, policija bi kažnjavala one koji na ulazu u partizansko groblje parkiraju, oni svojim ulaskom automobilima skrnave i onu kaldrmu i travu i zasad koji je tamo sve, međutim to nikom ne smeta.
I za Sabnora su u više navrata saopćili kako im vlasti zvanično objašnjavaju da napade na antifašiste prilikom posjeta partizanskom groblju i skrnavljenja čine maloljetne huliganske grupe. Međutim, čelnik Sabnora Bosne i Hercegovine Sead Đulić kaže kako je riječ o neofašističkim skupinama poput sličnih u svijetu.
Oni su isto uniformisani, oni se isto ponašaju, oni se isto pozdravljaju, pišu skoro identične poruke i nasilni su kao i ti tamo.
To su samo izvršioci, dodaje Đulić, a pravi rušitelj je politika, smatra predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine Sead Đulić.
U ovakvoj političkoj klimi, u ovakvom obrazovnom sistemu koji ima, koji je ispolitiziran, koji je produkt nacionalističkih politika u kojem se ne uči ništa o antifašizmu, a sistematski se veliča fašističke ideologije, normalno je da buja neofašizam.
Historičar iz Splita mostarskih korijena Dragan Markovina ističe kako je tačno da je u prvom planu politika Hrvatske demokratske zajednice HDZ-a BiH, kojeg naziva skupinom ciničnih nacionalista. Međutim, smatra kako je u Mostaru i Hercegovini ključni problem u odnosu katoličke crkve prema partizanskom nasljeđu, navodeći kao primjer i dan oslobođenja Mostara u Drugom svjetskom ratu.
Nije nikakva tajna da upravo iz katoličke crkve uporno, kad god je 14. februar, negiraju da je taj dan oslobođen Mostar, manje više, stalno govore o 7 ubijenih fratara, što je istina da jesu ubijeni i o tome da se o tome nikad nije razgovaralo, ali u pravilu ključna institucija koja ne prihvaća činjenicu antifašističkog opredjeljenja Mostara ili smatra da to nije bio dobar pokret je katolička crkva.
Markovina podsjeća da su na partizanskom groblju u Mostaru ostaci oko 700 partizana iz tog grada poginulih u Drugom svjetskom ratu.
Ali meni je puno veća briga od samih grafita koje je lako izbrisati. Uporno razbijanje kamenih ploča sa imenima i prezimenima ljudi koji su poginuli. Dakle, to je jedno temeljno nepoštovanje i ljudi i samo groblja kao takvog. Dakle, to je na kraju krajeva antikršćanski, antikatolički čin izravno. Ne trebamo uopće ići dalje od toga.
Naši sagovornici podsjećaju i da postoji navodni sukob oko nadležnosti nad održavanjem partizanskog groblja između grada Mostara i entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, a u međuvremenu propada jedan od najmonumentalnijih spomenika druge polovine 20. stoljeća. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije vas vodimo u Kraljevo na proslavu romskog praznika Ederlezi. Trodnevni praznik slavio se ovog vikenda, a proslavljaju ga svi Romi bez obzira na veroispovest. Smatra se najstarijim, najradosnijim i za mnoge najvećim praznikom. Ederlezi, kojim se obeležava dolazak Roma na Balkan krajem 14. i početkom 15. veka, simbolično slavi i dolazak proleća, a poistovećen je sa hrišćanskim praznikom Đurđevdanom. Priču donosi Branko Vučković.
Praznik Ederlezi u kraljevačkim naseljima Romsko 1 i Romsko 2. Po tradiciji je proslavljen veselo uz obilje hrane i pića, romsku muziku, ritualno kupanje u Zapadnoj Moravi i obavezno jagnje na ražnju. Žrtvovanjem mladog jagnjeta porodica se spašava od učinjenih grehova, a deca postaju zdravija i naprednija. Skender Beriša objašnjava da je i ritualno kupanje u Zapadnoj Moravi deo tradicije romske zajednice u Kraljevu.
Kupali smo se na Moravu, punili vode, doneli kući, kupala se deca, sve, za zdravlje.
Tema Fazli ističe da je Ederlezi, koji je od početka 15. veka, kada su Romi stigli na Balkan, poistovećen sa hrišćanskim praznikom Đurđevdanom, praznik kome se svi raduju, a posebno deca.
Najveći radost, veselje. Dočekali dobro, da čekamo Đurđevdan, lepo ga ispratimo na kraju. Najveći je deca za deca ovaj dan, radosna deca. Igra si, ima igre, ima žurke.
Proslava traje 3 dana jer se po romskim običajima praznik svečano dočekuje i ispraća, a za to vreme Romi primaju goste i idu u goste kod rođaka i prijatelja. Fazli kaže da se praznik proslavlja shodno finansijskim mogućnostima i verskoj pripadnosti, ali da uz poštovanje, razumevanje i solidarnost svi mogu da osete duh zajedništva.
Neko sprema, neko ne sprema, sve zavisi kako ko ima, peču jagne, neko prase, sve zavisi donacije.
Takva atmosfera vlada i u dečjem horu, koji uvežbava prazničnu himnu posvećenu Đurđevdanu i Ederleziju.
Evo zore, evo zore, Ederlezi, Ederlezi, zao Roma da je.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
dok brazilski predsjednik Jair Bolsonaro najavljuje da neće lako da ode sa vlasti. Bivši predsjednik Luis Inácio Lula da Silva, koji je u zatvoru proveo 2 godine, zvanično je najavio predsjedničku kandidaturu u ključnoj izbornoj godini najveće države Latinske Amerike, pišu svjetski mediji. Luis Inácio Lula da Silva, poznatiji kao Lula, pokrenuo je kandidaturu za brazilskog predsjednika 7. maja, burnim predizbornim događajem koji se fokusirao na izgradnju velike koalicije kako bi pobedio Bolsonara, piše Financial Times. Događaj u São Paulo pred hiljadama članova levičarske radničke partije označio je izuzetan preokret u bogatoj političkoj karijeri Lule, koji je posle 2 predsjednička mandata između 2003. i 2010. zatvoren u sklopu opsežne istrage protiv korupcije. Proveo je skoro 2 godine u zatvoru pre nego što su mu prošle godine vraćena politička prava. Uprkos svojoj popularnosti kada je napustio predsjedništvo pre 12 godina, Lula je danas, ukazuje Financial Times, polarizujuća figura i ne vole ga mnogi desničari zbog neobuzdane korupcije u Brazilu dok je bio na vlasti. I Lula i Bolsonaro ciljaju na centrističke birače. Za mnoge takve Brazilce izbori će biti pitanje koga manje vole. Pokrenuvši kampanju uoči predsjedničkih izbora 2. oktobra, Lula je pozvao građane da se ujedine protiv nesposobnosti i autoritarnosti ekstremno desnih populista na čelu sa Bolsonarom, ukazuje Guardian. 60% birača reklo je da ne bi glasalo za Bolsonara, koji se okrivljuje za loše rukovođenje pandemijom koronavirusa. Više od 60% Brazilaca veruje da ekonomija ide u pogrešnom smjeru, sa sve većom inflacijom, troškovima života i visokom nezaposlenošću. Neki kritičari se žale da Lula nije ponudio jasnu viziju za budućnost i da se previše oslanja na nostalgiju zbog svoja 2 mandata, kada je uspeo da obezbedi velike sume za programe smanjenja siromaštva i infrastrukturne projekte. Dok je Bolsonaro jasno stavio do znanja da neće napustiti vlast bez borbe, da Silva je umeđu vremenu napravio niz gafova, otuđivši glasače iz nekoliko ključnih grupa komentarima o abortusu, policiji i srednjoj klasi, ističe agencija France Press. On je također u raskoraku sa svetskim liderima tvrdnjom da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, kako je rekao, jednako odgovoran kao i Vladimir Putin za rat u Ukrajini. Lula je nezvaničnu predsjedničku kampanju pokrenuo u martu prošle godine, kada je Vrhovni sud poništio presude za korupciju. Zaključak Vrhovnog suda o pristrasnosti glavnog sudije u tom slučaju, koji je potom postao Bolsonarov ministar pravde, odmah je postavio ovogodišnje izbore kao polarizujući sukob između najvećih neprijatelja Lule i Bolsonara.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas ili percepira kod debaku iz drugih planeti skroz?
Pa percepira, zato što nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu Balkonu.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Putin na vojnoj paradi u Moskvi branio invaziju na Ukrajinu. Poručio vojnicima da se bore za bezbednost Rusije. U Beogradu šetnja besmrtnog puka na čelu kolone, slovo Z kao podrška ruskoj invaziji na Ukrajinu. Na Dan Evrope Srbija se poziva na uvođenje sankcija Rusiji. Očekujem poskupljenje struje za građane, izjavila ministarka energetike Zorana Mihajlović. U Srbiji sutra pljuskovi i grmljavina, temperatura do 25 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 9. maj. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.